Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kedua setengah suku Israel yang tinggal di sisi sebelah timur Sungai Yordan mendirikan mesbah saksi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yosua di dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah juga segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yosua pasal 23. Di dalam pasal ini, Yosua akan memanggil para pemimpin Israel untuk memberikan semangat dan kepastian kepada mereka. Sebelum kematiannya, Yosua memberikan pesan terakhirnya kepada umat Israel ini. Mari saudara kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Yosua pasal 23 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Saudaraku, perhatikan bahwa Yosua benar-benar memanggil orang-orang Israel yang ada pada waktu itu ke hadapannya. Lalu apa yang disampaikan oleh Yosua selanjutnya? Ayat 4 sampai ayat 6 dari Yosua pasal 23 ini mencatat demikian. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari Sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita melihat di sini bahwa Yosua memanggil mereka agar mereka benar-benar melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Musa kepada mereka. Selanjutnya, ayat 7 dan 8 dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Saudaraku, ternyata bahaya terbesarnya adalah ketika menyeberangi Sungai Yordan, ketika sedang menghadapi musuh di tanah yang asing, berhadapan dengan musuh yang tidak dikenal, dan menghadapi ketakutan pada setiap sisi, itu telah membuat umat Israel ini begitu dekat dengan Tuhan. Dan Yosua menyadari hal ini sekarang, karena mereka telah memasuki masa ketenangan dan mulai menikmati kekayaan dan kelimpahan di tanah perjanjian itu. Dan melihat semua hal ini, maka Yosua mengingatkan mereka karena situasi itu dapat membuat mereka menjauhkan diri dari Allah. Inilah kisah tentang sifat manusia. Dan sampai saat ini, sifat itu tidak pernah berubah. Saya menyadari bahwa Tuhan memang sebenarnya bisa saja menguji kita dengan kemakmuran. Masa yang paling berbahaya yang dapat dilalui oleh siapapun itu bukanlah pada saat kita menghadapi suatu bahaya yang besar ataupun penderitaan. Tetapi justru masa yang paling berbahaya yang kadangkala sulit untuk dilalui adalah ketika kita berada pada masa perdamaian dan juga pada masa berkelimpahan. Itulah sebabnya saudaraku, Yosua memberikan wejangan ini kepada bangsa Israel. Dan kemudian, Yosua juga memperingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka berpaling dari Allah. Yosua 23 ayat 11-13 mencatat, "Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Anda lihat di sini, Yosua memperingatkan bahwa penghukuman Allah itu benar-benar akan menimpa mereka pada saat mereka menyimpang dari Allah. Dan selanjutnya, Yosua 23 ayat 15-16 mencatat, "Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ternyata lebih merupakan suatu prediksi atau perkiraan ketimbang suatu peringatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa prediksi atau perkiraan dari Yosua ini justru kini benar-benar menjadi suatu sejarah. Dan selanjutnya kini kita akan memasuki Yosua pasal 24. Dalam pasal 24 ini, Yosua sekali lagi mengumpulkan umatnya dan mereka menyatakan diri mereka di hadapan Tuhan. Yosua menyampaikan kepada mereka ulasan Allah tentang sejarah mereka dan hubungan Allah yang indah dengan mereka. Mari kita mulai melihat Yosua 24 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, "Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Saudara, ini tentu saja mengungkapkan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya Walaupun kita mungkin sudah sempat menduganya. Ketika Allah memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, Allah memanggil Abraham keluar dari suatu tempat pemujaan berhala. Terah, ayah Abraham, kepada kita dikatakan bahwa dia memuja dewa-dewa lain. Dan hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan. Mengapa Allah memilih Abraham dan membuat sebuah bangsa dari dia, padahal kan orang tuanya adalah pemuja dewa-dewa lain? Marilah kita pertimbangkan latar belakangnya. Saudaraku, setelah pembangunan Menara Babel, maka manusia sepenuhnya meninggalkan Tuhan, dan tidak seorang pun yang melayani Allah. Bahkan, Terah, ayah Abraham pun tidak. Ketika Allah mengacaukan bahasa mereka, maka orang-orang itu tersebar ke setiap arah dan mereka memang membawa suatu pengetahuan akan Allah yang benar, walaupun mereka sebenarnya tidak menyembah Allah. Ada pemurtatan seutuhnya setelah Menara Babel itu. Saudara, kini apa yang akan dilakukan Allah? Yang tentu saja akan bersikap konsisten dengan pribadinya, kualitasnya, dan juga karakternya. Allah dapat saja menghakimi keluarga manusia dan kemudian memindahkannya dari bumi. Allah dapat membuat bumi ini berlubang-lubang seperti permukaan bulan jika ia menginginkannya. Tetapi kita melihat bahwa Allah tidak melakukannya. Allah akan memilih manusia. Allah akan memulainya dari satu orang. Dan orang itu adalah Abraham, yang pastilah memiliki suatu kerinduan di dalam hatinya untuk mengenal Allah yang hidup dan benar. Saudara, ketika Allah memanggil Abraham, ia meminta Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan juga semua keluarganya. Sekarang kita tahu mengapa. Terah adalah seorang pemuja berhala. Karena itu, Allah memanggil Abraham keluar dari semuanya itu supaya Allah dapat berurusan dengan Abraham dan membuat Abraham benar-benar menjadi sebuah bangsa melalui mana Mesias nanti akan datang ke dalam dunia ini. Selanjutnya, Yosua 24 ayat 5-7 menyatakan, "Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun." Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana Allah melanjutkan membentuk mereka melalui pemeliharaannya terhadap mereka, yaitu membebaskan mereka dari orang Amori yang memerangi mereka dan juga dari Bileam yang berupaya untuk mengutuk mereka. Kemudian Allah juga membawa mereka menyeberangi sungai Yordan dan juga membebaskan mereka dari penduduk tanah yang memerangi mereka itu. Kemudian, Yosua 24 ayat 13 mencatat, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Saudaraku, kini umat Israel sudah berdiam di tanah Kanaan. Tetapi, karena mereka tidak mengenyahkan atau memusnahkan peradaban yang ada di sana, maka mereka sebenarnya telah dikepung oleh para pemuja berhala. Mereka sedang berada dalam situasi bahaya yang begitu nyata. Dan menyadari akan hal inilah, maka Yosua memanggil mereka untuk melakukan suatu dedikasi, suatu pernyataan yang nyata kepada Allah, yaitu suatu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengarkanlah wejangan yang diberikan oleh Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 14-15 dikatakan, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, semakin saya mengenal Yosua, maka semakin saya menyukainya. Selama bertahun-tahun, Yosua telah berdiri di bawah bayang-bayang Musa, sehingga kita berpikir bahwa ia adalah duplikat dari Musa. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebenarnya Yosua adalah seorang tokoh yang hebat. Allah tentu saja tidak salah telah memilihnya. Walaupun Yosua adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi kitab ini mengungkapkan bahwa seorang yang biasa-biasa saja itu tetapi mau mendedikasikan hidupnya, mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, maka Allah pun dapat menggunakannya secara luar biasa. Yosua berkata kepada bangsa itu, "Apakah kalian ingin kembali kepada para dewa leluhurmu, berhala-berhala yang mereka sembah? Atau apakah kalian ingin menyembah dewa-dewa orang Amori? Kalian dapat memilih. Tetapi bagi saya dan juga keluarga saya, kami sudah membuat pilihan bahwa kami tetap akan melayani Tuhan." Saudaraku, inilah suatu tantangan yang begitu luar biasa kepada semua suku Israel ini untuk mempertimbangkan perjanjian mereka dengan Allah. Lalu perhatikan tanggapan bangsa itu. Ayat 16 dan 17 dari Yosua pasal 24 ini mengatakan, "Lalu bangsa itu menjawab, 'Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui.'" Saudaraku, Anda mungkin berpikir bahwa karena cara Allah yang fantastis, yang begitu ajaib ini untuk bekerja dengan Israel, maka mereka tentu saja akan tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, dan akhirnya mereka mau melayani Allah. Adalah suatu hal yang mudah untuk menunjukkan telunjuk kita kembali ke kira-kira 3.500-an tahun yang lalu dan mengatakan betapa malangnya bangsa ini. Sungguh mengerikan kegagalan yang telah mereka lakukan. Tetapi, bagaimana dengan kita sekarang? Sampai sedekat apakah hubungan kita dengan Allah? Dan Yosua 24 ayat 20 mencatat, "Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Saudaraku, Allah juga begitu baik kepada kita. Namun, ada banyak orang yang hidup tanpa semangat dan tanpa mau menghargai berkat-berkat Allah yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Saudara, Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, penuh kasih dan juga penghiburan. Tetapi Ia juga sebenarnya adalah Allah yang dapat memberikan penghukuman. Ayat 21 dari Yosua 24 mencatat, "Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, 'Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah.'" Anda lihat, ini kedengarannya seperti suatu itikad atau suatu kemauan yang baik dari pihak Israel, bukan? Tetapi apakah mereka nanti akan hidup seperti itu? Selanjutnya, ayat 25 dan 26 dari Yosua 24 ini mencatat, "Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem." Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Anda lihat, dengan kata lain, apa yang Yosua tuliskan di sini ialah menuliskan semua hukum yang tertulis dalam 5 kitab Musa, dan itulah akhir dari hidup Yosua. Kemudian Yosua 24 ayat 29 dan 30 mencatat, "Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Tipnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas." Anda lihat di sini bahwa Yosua akhirnya dimakamkan di tanah yang gersang yang sudah dipilihnya sebagai hak warisnya. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 24 ayat 31 dan 32 mencatat, "Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka." Saudaraku, pada saat kematian Yosua, ia pasti sangat dihargai karena ia sudah melayani Tuhan sepanjang umurnya. Ini tentu saja merupakan dampak atau akibat dari kehidupan yang saleh. Yusuf adalah ayah dari Efraim dan juga Manasye. Dan ketika kedua anak laki-laki itu meninggalkan Mesir, mereka membawa tulang-tulang ayahnya bersama dengan mereka dan juga membawanya selama 40 tahun di padang gurun. Dan tentu saja mereka telah berjanji kepada Yusuf bahwa mereka akan menguburkan tulang-tulang ayahnya itu di tanah perjanjian. Mengapa? Karena Yusuf berharap untuk dibangkitkan dari kematian di tanah perjanjian tersebut. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 24 ayat 33 mencatat, "Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, ayahnya itu, di pegunungan Efraim." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Harun adalah imam pertama yang meninggal. Eleazar merupakan imam yang kedua. Kitab Yosua diikat dengan kematian, dan kitab ini diawali dengan kematian Musa dan kemudian diakhiri dengan kematian Yosua dan juga Eleazar. Akan tetapi, saudaraku, hal yang menarik bagi saya dalam ayat ini adalah suatu kenyataan bahwa mereka ternyata menguburkan Eleazar di bukit yang menjadi milik Pinehas, anak laki-lakinya, yang diberikan kepadanya di pegunungan Efraim. Pertanyaannya adalah, dari mana Pinehas memperoleh tanah itu? Para imam sebenarnya tidak memiliki tanah, namun orang ini telah menerima sebidang tanah yang indah dan juga walaupun kecil. Dan inilah awal pembelotan mereka dari Allah yang hidup dan yang benar, dan akan semakin jelas terjadi nanti kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Yosua. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita masih akan melihat perjanjian lama, tetapi secara khusus kitab Hakim-Hakim. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan, biarlah itu juga boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kami pun benar-benar dapat menjadi alat Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar-Mu yang setia ini Tuhan, di dalam pergumulan mereka, di dalam persoalan yang mereka hadapi, Tuhan, kami tahu bahwa hati-Mu yang penuh belas kasihan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pendengar program ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh menyerahkan satu persatu setiap pendengar program ini Tuhan, agar mereka semakin hari boleh semakin merasakan bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.